Wise Bella, wise buy without Pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
Naku, magandang tanghali mga kawais. Webes na naman po, kaya ito na naman po ang Wise Pen. Kasama niyo po ang kawais niyong si Jessica at syempre,
ang inyong tita Joe.
Na nagbabalik na fresh from India.
Hi. Hello.
Kamusta ma'am?
Tita Jo!
Nakalimutan ko na.
Oo nga, napakatagal natin hindi nagkita. Oo, masaya, masaya. Grabe, true to its nature, grabe. Treated like princesses kami sa India. Ang sarap-sarap.
Sarap mag-travel.
Sarap mag-travel.
At saktong-sakto yun sa pag-uusapan
natin ngayon. Travel. Yes.
Actually, sinimula na natin siya last week ang guest natin ay si Kawais Kadu.
Si Kadu, yes.
At pinag-usapan natin yung mga pwedeng puntahan sa labas ng bansa natin. Nauna yung international kaysa dito.
Ayun. Pero okay lang yun.
Okay lang.
Kasi masaya naman ang buhay international. Mm-hmm. And then, we go local.
Yes.
Ano ba naman yung discovering our own?
Mm-hmm. Mm-hmm. Dito pa rin talaga tayo babalik sa ating bansa.
And totoo din naman yun eh. Pag minsan naiisip ko, totoo yung sinasabi, it's more fun in the Philippines.
Yes.
Diba?
Ako nga, Tita Joy, pangarap ko lang malibot ko lang tong Pilipinas. Okay.
Ay, naku, ang ganda. From north to the southernmost part of the Philippines, wala kang itulak kabigin.
Yes.
Ganyan-kanyang yun.
Mm-hmm.
Kanya-kanyang attraction.
Paano ba pumunta at maghanda?
Ayan.
Sa ganyan.
Oo, paano yung ano mga kailangan mo para ikaw magta-travel?
Tsaka Tita Jo, dapat mura, pero makabuluhan.
Makabuluhan at tsaka within the budget para naman makarami ka ng mga pupuntahan, hindi
kahit
ba?
Kahit tight na tight ka sa budget mo, masaya pa rin yung pupuntahan mo.
So ano gagawin natin? Di syempre nag-invite ka ng isang expert.
Nag-invite naman ako. Syempre trabaho ko to, Tita Jo, mag-invite ng mga
At ang dami mo nakikilala, di ba?
Tama. At napaka swerte ko ngayon dahil actually kahapon ko lang talaga siya nakuha.
Wow, thank you very much.
At thank you kay Janine.
Yes,
dahil tinulungan niya ako na maghanap, nahanapin siya.
Mm-hmm.
Ayan, siya ay
isang vlogger.
Oo, travel.
At photographer.
Award-winning
award-winner.
Sa New York pa to.
New York. Oh, wow naman. Talaga naman. Hihimatayin ako sa expertise nito.
Bigatin tayo.
Bigatin. Oo.
Nainit.
Oo. Ano ang kanyang pangalan? Siya ay si Miss Paula Nazario.
Yes. Yan.
Si Paula ay a travel blogger, photographer, at owner pa.
Yes.
Ng Pinaz Photography Studio. So, pwedeng-pwede sa mga occasions dyan na nangangailangan ng photographer. Mm-hmm. Ito ang ating kaibigan. Hi, Paula!
Hello po. Ayan. Good afternoon. Good afternoon po sa lahat na nakikinig ng DZUP 1602.
Ayan.
Kinakabahan
daw siya dito.
Oo, first time ni Paula. Pero, wow, ang ganda ng poses niya. Pwede naman talagang pang-wise pen.
Dapat masanay ka na sa mga ganito kasi marami pa mag-i-invite sa'yo niyan malamang.
Oo, diba? At yung mga gustong, interesado mag-travel at meron silang mga gustong itanong, pwede silang tumawag sa 02503-8288. O mag-text sa 0927-228-332. Ayan, talaga nadudling-duling na ako. At kung mababa yung tanong, pwede mag-email sa dzup1602kilohertz@gmail.com.
Ayan, nasaya-saya natin ngayon, Tita Jo.
Kasi talaga medyo kapoy-kapoy pa. Kahapon lang ako dumating.
Welcome back pala.
Oo, yun lang nakakareklamo sa Wala direct flight to India eh.
At Tita Jo, sakto tong pag-uusapan natin ngayon. Dahil nga next week ay APEC week. So, bakasyon din tayo.
Ang dami magta-travel siguro.
Marami magta-travel. So, ito na po. Makinig po tayo. At ayun pa, reminder lang po, next week po ay special music programming lang po ang DZUP.
In other words, magbabakasyon po ang mga taga DZUP at makikinig kay Paula ngayon.
Yeah.
Paano maghanda sa pagbabiyahe o paglalakbay. Tanungin naman natin si Paula. Paula, kailan yung first travel mo?
First travel ko po nung 4 years old po ako.
Oo, naman pala kaya naman expert na eh.
4 years old,
nag-travel na si Paula saan?
Sa Hong Kong po ako pumunta noon.
Hong Kong. Okay.
Yung edad, sa edad mo ba na yun? Na-appreciate mo na ba yung pagta-travel mo na yun?
Oo naman, kasi Disneyland yun eh. So kahit sinong bata, matutuwa kapag may mga nakikitang mga Disney
characters. So nakamayan mo si Mickey Mouse.
Opo.
Oo, at nakipaglitratuhan ka kay Pluto.
Opo, lahat sila.
Lahat sila.
Wala kang pinalampas.
Napanood niya ang wedding ni Cinderella. Diba? Pagkatapos nun, ano yung nag-inspire sa'yo para magsulat ng blog?
Sa totoo lang po, nung unang-una ko pong sinulat yung blog ko na about po sa Kagbalete, yung isasabihin natin ngayon, kukwento natin. Bale, ano po yun, isang gabi lang na naisipan kong magsulat. Pagkatapos po noon, sinulat ko itinerary and then pinost ko, tapos bigla pong shinare ng mga tao.
Ayun.
Opo, nagkataon lang talaga, sinuwerte lang po talaga yun.
Talagang itinerary yung opo, sinulat mo.
Opo, para gusto ko rin po kasi i-share yung natutunan ko dung nag-travel po ako noon dahil sobrang mura po nung experience ko. 640 pesos lang po yung ginastos ko.
Wow. Tingnan mo, hindi mo na kailangan mag-ipon na matindi para doon. Paano ang ginawa mo, Paula?
Una po, nag-research po ako nung bago po ako pumunta sa Kagbalete.
Saan nga ba itong Kagbalete?
Sa Mauban, Quezon.
Mauban, Quezon.
Ito yan.
May itinerary tayo.
Po.
Sinir ka ganyan.
Sige, ipopost natin to sa Wise Pen.
Sa Wise Pen, yes. Pangako yan ni ano. Ni
Tita Joy, bigay mo sa akin yung password.
Yes, okay.
Opo, pagkatapos po nung research ko, tinawagan ko po yung mga kaibigan ko para samahan po ako dahil 6 na oras po yung ano yung travel na yon. So naisip ko po magsama ng mga kaibigan. Pagkatapos po noon, pagkakuha ko ng itinerary, nakita ko na medyo ano pala siya, mahirap siya, adventure talaga. Pero yun nga lang, kailangan isipin mo na lang yung mental state mo na magta-travel ka at adventure yun. So, para ready ka sa kahit anong mangyari.
Small island ba yun?
Small island lang siya. Tagong-tago. Bale, pag tinignan mo siya sa Google Maps, nakahiwalay talaga siya. Para kang nasa remote island talaga.
So, anong attractions nitong isla na to?
Bale po, unang-una, mura. Pangalawa, sobrang ganda po ng beach. Sobrang dinis kasi opo, virgin pa yung ano yung beach. Sana lang hanggang ngayon. Pagkatapos ko nung isulat.
That was in kailan mo ba sinulat itong vlog na to?
2 years ago po.
2 years ago. Years. Hopefully okay pa siya. Oo. So pagkatapos noon, ang dami nag-like.
Opo.
Na iyong experience. Bakit anong nag-iisa ka ba noon?
Tatlo po kami.
Tatlo kayo. Anong wonderful doon sa experiences nyo?
Yung adventure po talaga, yung journey,
in, ano yung,
papunta.
Opo, papunta, ano yung
maglalakad ka,
yes.
Tapos sasakay ka ng bangka ng 2 oras, opo. Tapos syempre, yung pagbabas, pagta-tricycle, tapos matutulog ka sa tent.
Ayun, tent pa, talaga sa tent, Christine pa. Opo.
At syempre, diba, walang signal doon, so
Meron naman signal, saka may kuryente naman. Wala
saka
naman
merong ano, may cell site.
Opo. So in other words, clear ng water.
So hindi ka naman nalayo sa sibilisasyon, Ate Jessica.
Hindi ba nung feeling ko minsan, no, kailangan din natin lumayo sa technology.
Sa totoo lang. Most of the time, hindi ko niro-roaming yung aking cellphone. Para kung 3 or 4 days yan, 3 or 4 days akong walang komunikasyon sa mga tao. Para hindi ako kukulitin, ay ma'am, nag-send ako ng ganito or whatever, kailangan ko buksan ng aking laptop at tingnan ang aking email. So, emailless ako for 4 days, mga ganyan. Okay, ano pa yung mga napuntahan mong ibang mga lugar?
Dito po sa Pilipinas, Boracay po, Palawan.
Boracay.
Opo. Pero sa ibang bansa.
Saan
po?
Sa Palawan?
Sa Coron po.
Coron! Wonderful Coron!
Favorite
diba? Mga island hopping din yun eh.
Opo.
So mahilig ka sa dagat kasi so far nababanggit mo ay tatlo nang lugar, Mauban, Boracay at saka Palawan, puro mga dagat 'to.
Pag dito po sa Pilipinas,
ikaw ay isang dolphin. Ay.
Mermaid. Po.
Mermaid
naman pala.
Gusto ko po talaga maging mermaid.
Mermaid.
Kaya ganyan yung buhok na tita.
Oo, kaya pala anong kinakanta ng mermaid ay ano?
Under the sea.
Ayan. Kailangan patugtugin natin yan mamaya. Pagkatapos, ano pa?
May isang taon
Siargao,
po ako.
Nakapunta ka?
Hindi po.
Ah, hindi pa. Okay.
Pero yung iba ko pong travel sa ibang bansa naman po yun.
Ah, ibang bansa. Pwede naman kasi paglalakbay naman ang pinag-uusapan natin. Hindi naman local lang.
Opo.
Saan naman sa ibang bansa?
Bali, may isang taon po ako. Every buwan ako nagta-travel talaga.
Monthly? Monthly kasi yun na yung pinagkakakita mo, yung vlogging.
Hindi. Nagtuturo po ako dati ng English.
Ah,
opo, online. Tapos
tinamo ko sa bahay ako. Vlogging yung pinagkakita. Okay. Tapos? Opo.
Tapos, after po kumakuha yung sweldo, nagbubuk agad ako ng ticket.
Ticket.
Mga piece of fare. Memorize ko po yung mga... may mga dates po kasi yan eh. Kuwari,
mga
holidays
yan.
Sa Pilipinas.
Abangers ka din talaga.
Abangers! Oo, bagong word yan. Abangers. Okay. Tapos, saan ka nakapunta?
Nakapunta pa ng Singapore. Malaysia.
Malaysia.
Korea.
Macau.
Halos lahat po na nasa Cebu Pacific na murang-murang mga ticket.
Oo, kasi piece of fare. Paano mo natutuklasan na piece of, andyan na yan? Kasi 'di ba so many seats ang inaallow nila na under the promo fare. The rest regular na.
Opo.
Paano mo natutuklasan? Paano mo na-chechempohan?
Opo, meron po akong ginawa dating article ng mga holidays po sa Pilipinas.
Okay. Pare,
pag New Year na, Christmas, pag Bonifacio Day.
Yan na nagpi-piece of fare.
Opo, lagi po 'yang piece of fare.
Okay, tapos kailan mo malalaman na okay, nag-open na siya?
Mga 3 days before po ng holiday, mag-check na kayo sa Cebu Pacific. Tapos, ire-refresh nyo na nang ire-refresh para makita nyo yung pinakamurang
So, laging open siya, ganun. I see. Ngayon, alam mo na, Ate Jessica.
Oo.
So, pwede na kami mag-travel ni Ate Israel. yung si Kawa Israel kasi, ibabiyahe ko yan. Ayan. At kailangan pag-aralan namin kung paano kami maghahanda sa aming biyahe.
True.
Yes.
Dapat mura.
Dapat mura. Joe. So, yun ang kauna-unahan, rule of the game.
Mura dapat.
Yun namang iba, may nabasa kasi ako na ang trick naman niya ay way, way before. As in, next year ako magta-travel, ngayon ako magbubook. Which one is better?
Mas maganda po kung matagal na kayo nag-book. Pero ang problema lang po doon, pag matagal kayo nag-book, paano po pag biglang may ikakasal kayong kaibigan o relative?
Ba't naman kasi nagtanan agad eh? Tapos bigla nang kasal. Hindi man lang magplano na matagal-tagal.
At tapos, saka po minsan din, may mga kaibigan ako nakakalimutan nila nag-book sila.
Ay, naku naman. Tapos nasayang. Oo. Kasi sa taginagal-tagal, nakalimutan mo na. Tapos ay pag-date ka na araw na yun, di ba? O, nangyari yan doon sa isang friend ko. Nag-schedule siya ng months lang naman. 3 months na kami nakabook together. Mm. Pagkatapos, bigla siya nag-schedule ng day after umalis kami. So, paano naman yun, di ba? So, nagpa-iwan siya. Mag-isa ako, nagbiyahe.
Pero
enjoy.
Enjoy.
Enjoy. Kasi pagdating doon, mayroon pala akong mga kaglala na nandun sa pinunta ko kong conference. But anyway, ganun yun. Tama, nakakalimutan na meron sa mga ganang date.
6 months siguro po pwede.
Oo.
6 months before po nung target date.
Gaano ba kalaki ang iminumura pagka ganun?
Mm-hmm. Sobrang laki po.
Sobra, diba?
Opo. Kunwari po, papunta kayo ng Australia,
mm-hmm,
tapos naka-piece of fare kayo, pwede mm-hmm kayong mag round trip ticket ng mga 15,000.
Mm-hmm. Oo.
Minsan nga po
10,000.
Oo, diba, tita? Para ka na lang nagbiyahe ng
Boracay.
Ilan days yun?
O kaya Coron. Mm-hmm. Diba?
Wala yun sa days eh. Di ba, pag round trip ticket naman, yun na yung...
Kung kailan ang date na kibinook mo eh.
Okay.
Yung gagastusin mo na nga lang sa hotel, sa pagkain mo.
Eh, may mga kaibigan ka sa Australia. Oh. Makitira ka na lang.
True.
Couchsurfing.
Couchsurfing. O yan, discuss natin yan. Ano ba ang couchsurfing? Pero pagkatapos na yan, ilang paalaala dahil tatrabaho na si Jessica.
Ayan. Ang DZP1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP1602. Tayo na pakinig sa DZUP1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Nagpapatuloy po tayo sa ating pagkuha ng mga tips sa paghahanda sa mura at makabuluhang paglalakbay. At ang ating bisita ay si Miss Paula Nazario, isang travel blogger at photographer, owner ng Pinaz Photography Studio. Ayan, kanina nabitin tayo dito sa, ano nga ba yung couch?
Couch surfing.
Couch surfing. Ayan. Ano nga bang ibig sabihin, Paula, nitong couch surfing?
Surfing po kasi, bale, mag-co-connect kayo online muna. Mm-hmm. Mag-uusap kayo through dun sa website. Uh-huh. Tapos parang hahanapin mo muna yung tao na sa tingin yung swak sa personality nyo na hindi siya po dating eh. Parang ano, ibang ano siya, ibang klaseng, ibang aspect. Uh-huh. Na parang maghahanap ka na swak sa personality mo na
magse-share
sa
iyo.
Ito ba ay magre-register ka muna sa couch surfing?
Papasok ka doon sa site.
May bayad or wala naman?
Merong ano, magre-register ka, pwede kang magbayad or pwedeng hindi. So, ako, nagka-couchsurf lang ako sa mga nagbayad kasi ibig sabihin may credit card sila. So, yung identity nila,
kilala mo talaga. Opo. Totoo.
Totoo talaga. At saka may mga references. So, yun nga po. Pagka nahanap nyo na, may message nyo sila, tapos nakalagay na doon kung saan kayo pwedeng matulog, kung wari sa may another bedroom sila or sa sala nila. Opo. Tapos minsan, in exchange of that, may binibigay sila na task sa inyo. Na
tagahugas ka ng pinggan, tagalipit, yung mga ganyan.
Paligo ng aso, gano'n.
Ay, gano'n.
Tapos yun na yung pinakabayad mo para sa pagtira doon. Ayun. Actually, nitong nagdaan akong conference na pinuntahan ko, mayroong mga Filipino students na naka-attend nung conference. Eh di syempre, on a budget sila, tight ang kanilang budget. Yun ang ginawa nila, pero ang ginamit nila, B&B.
Ano yung B&B?
Airbnb, sorry. Nawawala ang air. Ang ibig sabihin noon, nag-search sila dun sa internet, mm-hmm. tapos nakakita sila ng mga bahay mm-hmm. na yung family, i-share sa kanila yung room. Parang i-rent yung room. Ito mm-hmm. yung experience ng friends kong nakilala sa Japan. Mm-hmm. Tapos, ang galing kasi buti pa sila may wifi sila kasi mm-hmm. shinare nung nung may-ari ng bahay yung kanyang wifi para kung halimbawa masyal sila nung mag-isa yung ano yung grupo, tatlo silang guys na nag-share ng one room. Di syempre laki na ng tipid noon, di ba? Pagkatapos sinir pa yung kanilang yung wifi nung may-ari ng bahay. Para nasa-search nila yung Japan pag namamasyal sila. Mm-mm. Tapos yung conference site namin, yung mismong floor, siguro para lang para mag-concentrate talaga kami sa conference, walang wifi. Tinanggal yung wifi. So sila nakaka-wifi sila dahil ginagamit nila yung wifi nung may-ari ng bahay. Oo, tapos ano, pwede sila magluto ng food. So meron na silang Japanese food, meron pa silang Filipino food. Kaya hindi masyadong mahirap yung adjustment. Jessica, pwede.
Oo nga. Oo. Itatry ko nga yan, pero...
Lalo na mahal sa Japan eh, diba? Po sa couchsurfing. Madami po kayo matututunan from that person kung saan kayo nag-couchsurf. At saka, ano rin sila, very accommodating. Uh-oh. Like, meron na silang katulad po noon, wifi na ready. Kumbaga, alam na naman nila na
ano yung needs ng kanilang
mga
guests. Yung
needs ng mga travelers. Uh-oh. Tama.
So, pwede mo silang maging kaibigan na
oo,
ano.
Talaga. Makakaano mo na sila.
Double
tapos,
purpose.
Tapos, pag sila na yung pumunta sa'yo, sa bansa mo,
ikaw naman yung
magsuserve as host.
Para iba yung nagagawa talaga ng pagta-travel talaga dito, Jo.
At saka ang nagagawa ng technology, ng internet. Mm-hmm. Kasi yan, before wala. Hotel lang ang option mo eh, di ba? Eto naman, merong mga tao na ang ginagawa ay sa airport natutulog. Airport. Tama ba yun?
Ay, hindi pa po ako naka-encounter ng ganyan. Wala, ang alam ko na po, hostel.
Yun naman po yung ano naman ang difference ng hostel sa hostel. Ayan.
Ang hotel po sa hostel. Unang-una po yung presyo.
Ayan, presyo. Yung presyo talaga. Ang
laki po ng difference. Kung kumbaga sa hotel, 4,000 peso a night. Sa hostel po, 400 pesos lang po.
Oh, di ba?
Bongga.
The times 10. Pala ang ano, no? Oo, tapos ano yung arrangement pagka ganun?
Opo, may mga hostel po kasi na pwede kami sarili kang room. Mm-mm. Pwedeng dalawa kayo, pwedeng apat, anim, 16.
Ah, opo. Sa room. Oo.
Iba-iba po yung ano, bilang ng tao.
Parang dormitory type, ganyan. Opo, tama. Tapos shared ang bathroom.
Opo.
Pero usually naman kasi pag nagta-travel ka ng ganyan, parang hindi mo naman na kailangan talaga ng sobrang gandang matutuloyan. Kasi parang every time naman nasa labas ka, di ba? Parang,
oo.
Di ba?
Pero pwede rin naman na, for your comfort, di ba? Mm-hmm. Ang hub at saka security. Secure din naman itong mga dormitories na ito, di ba? Parang, how do you ensure na yung bags mo eh safe, hindi mo naman kailangan dala-dala ang backpack mo forever.
Opo. Siguro po kayo na lang magdala ng lock nyo. Kasi hit or miss po yan. Minsan, may mga tao po din dun sa hostel na hindi mabubuti. May mga ibang intention. So, pag ganun po, mas maganda na kayo na po sa sarili nyo yung mag-secure ng gamit. Mm-hmm. Dahil may mga hostel po na walang locker. So, kayo, wala po kayong choice. Opo.
Yung ginawa naman namin sa Thailand, yung pamilya ko, eh palibasa malaki yung pamilya ko. Dalawang parang dorm type na room siyang ni-rent namin. Tapos share-share na lang, kanya-kanyang bunks. Anyway, yun nga sabi mo Jessica eh, kailangan mo lang siya sa gabi.
Oo,
kasi the
gabi
daytime,
talaga.
Namamasyal ka. Oo. As a matter of fact, may 2 days pa kaming na tumawid kami ng border eh. Nagpunta kami ng Cambodia. So, talagang ano sinafety mo lang yung room mo, yung mga gamit mo para hindi ang dami-dami mong dala sa papuntang Cambodia.
Opo.
Yun.
May mga instances din po na pag sa hostel, kung wari yung mga iba nyong ka-roommate, may magdadala sila ng iba nilang kaibigan. Opo. May mga madaming instances po na na-experience namin yung mga kaibigan ko. So, pag ganun po talaga, kailangan nyo talagang
Safety
yung,
ano, yung
mga gamit
mo. Oo. Tsaka kung halimbawa, ang nababakante na lang eh isa.
Mm-mm.
Halimbawa, 6 beds yan. Tapos, 5 kayo. I-safety nyo na yung ano. Huwag na kayo mag-invite ng another person. mag-allow ng another person to share the room.
So, mas makakamura ka ata pag marami kayo eh. No? Kasi hati-hati kayo sa bayan. Tapos, syempre, mas masaya. Pero, kaibahan?
Although may cultures na ano ha. Kagaya nung itong pinuntahan ko sa India, ang tendency nila is to shoulder everything. So pag sumama ka sa kanila, ay naku,
sumod ka na nila.
Ang hapon, ganun din. Baka ganun talaga siya, no? Huwag kang magturo. Pag ano, uuwi ka, dali mo yung tinuro mo. O, diba? Yung mga ganun. So, kailangan din, alam natin yung kultura.
Oo,
na kultura. Oo, may internet na pwede nating i-Google, i-find out, i-search kung ano yung kultura doon sa pupuntahan mo.
Opo, research muna bago pumunta doon, sa bago mag-book.
Oo. Paano mo nahahanap yung pinaka-cheap bukod sa couchsurfing at saka Airbnb? Ano yung mga pwede pang paraan para makuha mo yung cheap places?
Mga travel websites po.
Travel websites.
Mga Lonely Planet, Awesome Planet.
Ayan, oo.
Opo.
So, se-searchin mo talaga way before.
Opo, se-search mo muna. Kasi may mga references po doon. May mga comments yung mga dating nagpunta. So, yun po yung pinaka-importanting reference na makukuha nyo sa mga websites.
Mm-hmm.
Yung mga coming from the people who came there, been there.
Yes. Tapos ano din, i-search mo, total may Facebook at libo-libo ang yung friends doon. I-search mo kung saan sila nakatira.
Mm-hmm.
So kung pupunta ka doon sa lugar na yun, i-meet mo naman siya, i-face to face mo.
At sa Facebook ko po nakilala si Paul.
Diba? Yeah. Sa Facebook kayo nagkakilala. Diba? Ngayon friends na kayo. Yeah. Diba?
Magandang reference po yung Facebook pagdating sa mga travel-travel na ganyan. Kasi yun talaga makikita nyo, may friends ba siya? Totoo ba itong tao?
Titignan mo siya sa sa Facebook page niya. No?
Pag magka-couchsurf kayo, huwag nyong kakalimutan i-add sila muna sa Facebook.
I-friend mo muna. Ayan. Diba? Malaki yung silbi niya. Tapos, i-Twitter mo pa siya para makita mo kung sino yung kanya mga ka-tweet.
Ayan. Safe na safe ka
na. Safe na safe ka na. At syempre, safe na rin na makapagtrabaho si Jessica.
Safe na rin na makapag-break mo muna tayo.
Yes.
Kayo po ay nakikinig pa rin dito sa DZUP6, tinuto na kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP6, tinuto,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP6.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Gears and Pinions ang Machine Design Summit 2016 sa November 19 and 21, 2016, 8 a.m. to 5 p.m. sa College of Engineering o Melcher Hall, University of the Philippines, Diliman. Test your skills in machine design, form a team, and create the coolest medieval warfare machine in this machine design competition. Ang mga college at high school students ay pwedeng sumali. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.facebook.com/machinedesignsummit. Ito ay hatid sa inyo ng UP Gears and Pinions sa pakikipagtulungan ng DZUP1602. Kasali ka!
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakiramihan na lang po ng ketchup, porcada size spaghetti platter with extra hot dog at ham. Tapos paki-upsize na lang po yung soda sa less ice. And for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup. Tapos,
hep. Kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang sasayang taon-taon. Huwag ugaliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotse without Baby! Wise Pen!
Muli po nagbabalik ang Wise Pen. Kasama niyo pa rin ako. Ang inyong ka-wise na si Jessica.
At ang inyong Tita Joe. At syempre kasama natin bilang bisita at ating expert advisor hinggil sa pagbabiyahe, ang ating kaibigan na si Paula Nazario.
Good afternoon po sa lahat.
Ayan.
Yes, di ba? Sabi nga namin, pinag-usapan na kasi namin, ano nang gagawin mo?
Enjoy na enjoy nga tayo, Tita Joe.
Enjoy na enjoy tayo, biyahe.
Nakalimutan natin on air share na pala.
Pinaplano na kasi ni Jessica ang kanyang first na biyahe. Ever.
Sabi mo nga kanina, Tita Jo, may bahay ka na.
May bahay ka ng titirhan. Meron ka ng aeroplano, di ba? Na, ang iyong sasakyan, papunta doon sa lugar. Ngayon, paano mo na ipe-prepare ang sarili mo para doon sa iyong pagbabiyahe? Anong first rule, Paula?
Okay, ako po, personally, ang una ko pong ginagawa, nagre-research po talaga muna ako
research
about dun sa country na pupuntahan ko.
Yeah, o bala kong puntahan. Yung country at saka yung culture, no? Did siyempre, oo.
Yung mga do's and don'ts po, napaka-importante po niya.
Oo, mamaya tumawid ka nang wala sa pedestrian lane. Hindi
nakakulong
ka
pa dun sa ano, bansang yun.
Naku, yung travel, nasira na.
Yung travel tapos, mo, travel sa kulungan.
Travel sa kulungan. Ano ang itsura ng kulungan sa lugar na yun? O, tapos?
Then, pagkatapos po nun, nanonood po ako ng movie na ilalagay niya ako dun sa state na pagta-travel na.
Oh, para more or less alam mo na yung kultura ng mga tao, ganun.
Opo, and kung ano yung i-expect ko kung kumbaga po yung psychological state.
Ay, okay. Opo. That's good.
Pinag-adventure.
Pinag-aaralan mo rin ba yung lingwahe nila doon? Malago ba sa iyo na?
Kahit man lang basic lang. Greetings, 'di ba? Kaya mo magnamaste. Ohayo. Oo. 1 to 10.
Kasi sa ano 'yun.
Oo, totoo. Oh, sa mga tanong-tanong.
Oh, para medyo ganyan.
Opo. Foreign exchange.
Foreign exchange. Tapos mga ano sa experience ko, medyo minomonitor ko siya weeks before, mga 2 weeks before para alam ko ang ano trend ng fluctuation niya. Para ita-timing ko more or less saan medyo baka swerte yun na mas mabababa yung ano yung rate ng exchange. Yeah. Saan ka nagpapapalit? Mas maganda bang sa bangko bago ka magbiyahe o sa airport na?
Sa airport po ako nagpapapalit.
Sa airport na.
Para sigurado po dahil minsan po yung peso wala sila dun sa mga ano mga maliliit na mga foreign exchange sa ibang bansa. At minsan po baka mabigyan kayo ng fake.
At saka siguraduhin mo na meron ka talaga resibo. Ang maganda sa airport, 'di ba? Lagi may resibo yung transaction.
Opo.
Oh, saka naka-display yung presyo.
Although minsan po mas mababa yung makukuha yung exchange dahil pag sa airport.
Ah, mas mababa sa airport.
May mga tendencies po na gano'n. Pero ako, mas gustuhin ko na po yung safe. Kaysa sa i-risk ko pa yung ano konting halaga.
Sayang ay, sa naman. Totoo lang. O, sige. Pagkatapos, oh, meron ka ng ano, meron ka ng dollars or ibang money, no? Pagkatapos, ano na ang ating next? Sa travel, ano mo, gano'ng kalaking bag ang kailangan mo? Sabi nila, travel light. What does it mean?
Opo. Depende po yan kung anong klaseng pagta-travel ang gagawin natin. Kung wari, adventure, mag-backpack na lang po kayo. Yung mga malalaking backpack, nakakatulong po yun dahil wala kayong bibit-bite na may ano may gulong. Opo. So at
pabigat din naman ang gulong eh, no? Pero alam mo ba yung ano, merong natutupi na ano eh na container na bagahe, luggage na merong wheels.
Ah, talaga.
Na-encounter
po.
Mo na ba 'yun? Hindi yung po. Friend ko meron eh. Tapos nakita ko, ganda naman noon. Kasi aron bumiyahe siya papunta doon sa lugar. Iisa lang yung bagahe niya.
Mas light siya dalhin.
Nung uuwi na siya, meron siyang wheels na ano, tapos sabi niya, ito kasi natutupi. So, nilalagay niya doon sa bigger luggage niya. Yung natutupi maliit. Niya, Tapos, meron strap pa yun na nagiging backpack. Sabi ko, saan ba nabibilihan? Eh, sabi, regalo din sa kanya. Eh. Kaya,
napakaganda. Opo, maganda po yun.
I wish meron akong makikita ganun. Gusto ko meron akong ganun.
Opo, ideal po yun. Yung ganung bag.
Oo. Meron mga nabibili din na natutupi na ano na parang yung sports bag.
Opo.
Okay din ba 'yun?
Pag isa lang po kasing kamay yung magbibit-bit, mas mahirap. Mas
mabigat.
Opo, mas maganda talaga pag backpack. O kaya stroller na lang kung isang kamay lang. Magsa-stroller na.
Mag-stroller
lang.
Hila-hila mo na lang.
Ano bang range ng mga presyo ng ano ng strollers?
Mga depende po yan sa anong brand at anong klase. Pero pinakamura po pag sale, punta kayo sa mga ano, sa mga SM, ganun.
Mm-hmm.
Bale, may nabili po ako dati, 6,000.
6,000 pesos.
Pwede nyo nang upuan. Kasi importante po sa akin yung luggage ko. Pwede kong upuan habang naghihintay ako.
May purpose. Para may ibang purpose pa.
Oo, kung puno yung airport, eh meron kang upuan.
Ika, mga ngawit. Oo.
Meron mga ano, ano ba talaga ang kailangan na size para dun sa ano, ano tawag doon, hand carried na bagahe?
Ang size po, hindi ko po maalala kung ano. Basta meron po yung pang hand carry at saka yung check-in.
Mm-mm.
So, pag hindi po siya pwede sa hand carry, kailangan nyo talaga siya i-check-in.
Yes. Opo.
Mm-hmm. Parang 8 kilograms ata yung ano, yung maximum na ano po sa hand carry.
Mm-hmm.
Hindi ako mali. Opo.
Ayan. Eh, sa pananamit naman.
Oo, sa pananamit.
Ayun po. Ang ginagawa ko po, nagdadala ako ng laging may isang formal na damit.
Yes. Kailangan may isang formal. May baka may date ka doon. Kaya bigla ka magkaroon ng date.
So, baka may mag-invite sa'yo doon.
Yan. Diba? So, kailangan, as a rule, meron kang isang formal.
Yun lang naman po, isang formal. Tapos lahat na ng damit nyo, as long as nakita nyo naman yung culture na allowed naman, yung mga ganong klaseng pananamit, kahit ano naman po, pwede nyo na isuot. Basta sa airport lang po siguro din, kailangan medyo maayos tayo.
Mm-mm. Ah, oo.
Opo. Kasi sa immigration, pwede kayong maharang kapag naisip nila na hindi kayo matinong tao. Nangyari na po sa akin yan sa Singapore. Hinarang po ako, kasi yun po yung unang-una kong trip mag-isa. Bale, hinarang po ako sa immigration, di ako agad pinapasok. Nilagay ako sa isang
sa Singapore na to.
Opo, sa Singapore na mismo to.
Gusto nila magkala nila gusto mo magtrabaho doon.
Opo, hindi nila. Nandun lang naman po for travel kasi mag-isa nga po ako noon.
Uh-oh.
Kaya pag ganun po kasi yung suot ko noon parang sobrang chill ano lang po eh.
Chillax. T-shirt at saka.
Opo.
Yung meron pang may butas-butas pa yung ano mo, yung maong. Ayan.
Yung po, after na sabi ko, okay, every time na pupunta ang airport, formal tayo.
Formal ka. Oo. Better na medyo nakabalot. Dating overdressed ka. Oo. Sa totoo lang. Mamaya, naka-shorts ka tapos gininaw ka, manghihiram ka pa ng blanket doon sa aeroplano. Diba? Kasi maginaw naman talaga sa loob na aeroplano kahit summer.
Tama.
Oo. Tapos, paano ngayon malalaman kung anong klaseng ang dadatnan mo doon sa lugar? Diba, do you have to bring something na pang ulan every time?
Mm-mm.
Ah, opo. Or yan pala yung nakalimutan natin kanina. Bale, weather din po pala. Kailangan nyo i-check bago kayo bumili ng mga ipapack nyo ng damit.
Mm-mm.
Opo. So, i-check nyo lang po siya sa Google, weather in Malaysia, weather in ano, makikita nyo na po dun yung forecast for 7 days.
Ayan yung sinasabi natin, Tita Jo, noong nakaraang episode.
Ah, oo. Sige.
Ito yan.
Ano po nagtanong ang tips ninyo sa isang babaeng solo traveler? Total, di ba yung nagdadbiyahe ka talaga mag-isa eh. Ano yung dapat na inihahanda na isang babaeng traveler kung mag-isa siya magta-travel?
Research muna po talaga sa lugar na pupuntahan nyo. Tapos, kailangan kung mag-hostel po kayo, hindi lang sigurong isang hostel.
Siguro, ang i-research?
Opo. Dapat, hindi po. Ang i-check-inan. Opo. Ako po, pagkwari apat na araw, tatlong hostel. Magkakaiba.
Bakit? Ano yung dahilan?
Opo. Para safe. Sa tingin ko po kasi mas safe. At least, kung paano kung may nagmata sa inyo doon. At least, next day, hindi na kayo mag-iisip.
Hindi ka na
nandun ka.
Oh, I see.
Opo, yun yung mga lodging ang pinaka-importante po.
Pero huwag ka mag-alala, babantayan kita. Pag sosolohin kita, pero nandun lang ako sa malapit.
Opo, at saka pananamit din po.
Pananamit, okay.
Pananamit, pag mag-isa po kayo, huwag kayong sigurong magsuot ng damit na provocative.
Ay, naku, huwag maging provocative, ayan. Ha? Hindi tayo nagpapaligaw.
Huwag mapang-akit. Ano, mamshit.
Ayan, Jessica, ha? Ang mga damit. Baka off-shoulders lahat.
Wala akong ganon, Tita Jo.
Oo.
Paano ka naman nakikipag-socialize pagdating sa mga pinupuntahan mo?
Kasi mag-isa ka lang.
Opo. Sa hostel po ako nakakilala ng mga tao kasi usually, pare-pares po kayo ng, kumbaga, ng perception eh. Sa hostel. So, kauri nyo rin sila, may gusto pumunta sila doon para ng experience, travel, adventure. So malalaman nyo naman ng ano, mag-iingat lang talaga.
Oo.
Facebook agad. Pagkakuha Facebook nyo agad, agad ng pangalan, add nyo agad sa Facebook. Importante po talaga
importante
Facebook.
Na naka-add ka agad sa Facebook.
Opo, tapos lagi nyo i-update yung mga relatives nyo, mommy nyo, or ayun, kaibigan nyo.
Tama. Totoo yun. Yung mga, at saka dapat meron ka friend na tinext na, oh, nandito ako sa ganitong lugar, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Para alam nila kung nag-iisa ka man, hindi ka talaga nag-iisa kasi may nakakaalam ko sa Kanaron. Naintindihan yun, di ba?
Yes. Opo. Pag-check-in din sa Facebook, at least makikita ng lahat ng tao.
Mm-mm.
Tapos, since in-add nyo na siya, matatag
nyo na
siya. So, pag bigla kayong nawala,
alam na kung sino kasama mo.
Kasi ano, dito sa last biyahe namin, kasi nung magpunta kami sa India, wala kaming visa. Kasi naka-official passport kami. Ito pala namang Indian authorities, hindi naman nila alam pala na pagka ano, naka-official passport ka, hindi kailangan ng visa. So, ano, inaano nila na, wala kang, nakatapos na kami sa immigration ha, sa hotel na ito. Wala kang visa, ano, baka mamaya mag-investigate yung police. Di, takot kami. Investigatan kami ng police. Di, tawag kami doon sa, ano, buti na lang, kinuha nung kasama ko, yung cellphone number noong naghahatid sundo sa amin na ano na faculty. So tinuhag ka agad niya tapos pumunta yun. Yung pala hindi lang nagkaintindihan. Ganong kahigpit sa India na ang police nag-i-inspect. Tapos baka nag-worry sila na baka magkaroon kami ng kaso kasi wala nga kaming visa. Sabi namin kung pumasa sa immigration hindi daw ano yun. Oo, kasi pwede din daw na nakalusot ka sa immigration for other reasons. Mm-hmm. Kaya kailangan, pati hotel, answerable. Yun naman pala yun. Protection pala sa amin yun. Pero iba yun eh, na meron kang more or less somebody from the place who will help you. Ganon ang aking naging karanasan. Pero ay, Ate Jessica.
Naman. Yes.
Oo, yung masaya mo... Ito. Pagkatapos ng ilang paalaala.
Ayan, itatanong ko yung Tita Jo mamaya. Ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZP 1602,
kasali ka! Halikan at makinig sa DZP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka! Uy! Kaldereta! Paksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin, dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin na ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Bye without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Hello, nagkukwentuhan pa rin po kami mga kawais. At syempre, pinag-uusapan pa rin natin ang mga travel. Kasi, ay si Ate Jessica ay talagang disidido na. Bantayan nyo, 2016, magbabakasyon si Jessica. At ang mga episodes na ng Wise Pet ay tungkol sa kanyang biyahe.
Abangan nyo yan ha.
Abangan nyo.
Mga kawais.
Nag-iipon na po si Jessica. In the meantime, ang guest pa rin po natin ay si Paola Nazario, isang vlogger at photographer. At isinashare niya kung paano ano well-traveled kasi from 4 years old. Oo. Si Paola, di ba? At nagta-travel na mag-isa. Oo, natuklasan natin, aba, pwedeng-pwede naman palang mag-travel na mag-isa ang isang babae. So long as you take the necessary precautions. Oo, di ba? Importante dyan eh, mag-i-befriend mo. Mag-befriends ka. Kahit na nag-iisa ka, friendly ka enough. At i-Facebook friend mo kagad. Para natatag mo sila anytime. At saka, may mga friends ka and family na nakakaalam kung saan ka nagpupunta. Para more or less, eh, feeling secured ka na may company ka despite the fact na private ang iyong biyahe.
Yes. Yeah. Ano ba mas masaya? Yung marami kang kasama o ikaw lang yung mag-isa?
Siyempre, mas masaya kung may kasama ka na talaga agad. Pero depende kasi yan eh kung ano yung gusto mo. Kung gusto mo ng bagong matututunan, bagong experience, mas maganda talaga kung mag-isa.
Mag-isa ka.
Tapos ang experience ko, ano, either kung mahabaan yung biyahe mo, maganda ka na maglalaba ka.
Maglalaba ka talaga.
Tapos sa experience ko sa local, huwag ka sa hotel magpalaba. Or kung sa hotel ka magpapalaba, I mean, befriend mo yung ano, yung tao doon sa hotel. Tapos maglalaba siya sa labas. Ipaglalaba ka niya, pero sa bahay nila.
Sa bahay nila mismo.
Lalaban. A lot cheaper.
Cheaper.
Kasi ang babayaran mo lang yung labor niya. Hindi mo babayaran yung hotel. Ayan, nangigyan na kita ng tip, di ba? Oo, kasi halimbawa, doon sa hotel na tinirhan ko sa Bohol, for instance, ang ano nila ay per piraso. 30 pesos per piece. Sabi ko, ang mahal-mahal naman. Saan ba pwede ako magpalaba? Sa labas na lang ako, dun sa wash and dry, dun sa labas. Kasi marami naman sa Bohol na ganun. Sabi niya, hindi, ako na lang, ipaglalaba na kita. Tapos sa gabi, handa na yon. 30 pesos yung buong ano ko.
Wow, 30 pesos lang.
30 pesos.
Mura.
Oo, nahiyanan man tuloy ako sa kanya. Ginawa ko naman, dinagdagan ko naman. Kasi, pinlansya na niya eh.
Oy.
Oo, sabi niya okay lang yun. Dagdag na, oo, dagdang kita na rin naman daw yun. Tsaka ilang piraso lang daw naman yung ano ko. Pero, just the same, kung pinaano ko yun, umabot siguro kung 150 kasi 5 pieces din ang ano. Per piraso kasi doon sa hotel. Diba? Eh, sa kanya, yung buong anong pieces na yon, I think it was 5 pieces na damit kasama na yung jacket ko kasi nabasa ako eh. Nag-swimming-swimming kami, di ba? Mga ganyan. Tapos nabasa pati yung jacket ko.
Ang hirap kaya laban sa kailangan ng jacket.
Ko, oo. Kailangan ko pa magpalaba. Tinagdagan ko na lang siya. Pero kinontrata niya for 30 pesos lahat-lahat.
Sobrang
hirap. Tapos pinagplansya pa ako. Anyway, napakabait. At tawag pa niya sa akin, ate. Di ba? Ang bata naman niya. Ang bata naman ang feeling ko tuloy kasi ate lang niya ako. Tapos, ano nagbe-wait up pa siya sa akin kasi siya pa, di ba, ginagabi ka. Tapos, doon tuwa pa siya pag ano, kaya bumabalik-balik ako doon sa hotel na yun eh. Kasi pagkita sa'yo, ay ate, dumating ka na. Di ba, ang
parang feeling mo,
meron kang kamag-anak. Ayan, very important yun, Jessica.
Mahalaga na yung mga napuntahan mo before, eh, balikan mo. Di ba? Kasi hindi lang yung place yung babalikan mo doon, pati yung mga taong nakilala mo.
Yes.
Di ba?
Ayan. Tapos, how many pieces ng clothing ang iyong piniprepare?
Opo, pag ganyan po, honestly, nagdadala po ako ng mga damit na sobrang ninipis po.
Sobrang ninipis,
opo,
ha? Hindi kailangan po, pero, na pinaplansya.
Opo, tama. Manipis po, pero hindi naman po yung ano revealing dahil nga po pag mag-isa ka, hindi ka pwede maging provocative dahil ano para maging safe ka. Opo, siguro mga 15.
15. Opo, 15. So how many times do you have to change wear?
Depende po kung gaano katagal pala. Kung 1 week po, mga ano, yun po, mga 15.
Mga 15 days pag 1 week.
Opo, tapos minsan po bumibili ako sa ukay-ukay muna bago, yun yung sinusuot ko.
Uh-oh.
Pagkatapos, hindi ko na dinadala pa pabalik.
Ah, pa-uwi. Para mapasalubong na lang yung laman.
Tama. Ang galing mo dyan,
ha? Ayan, ganyan naman pala, Ate Shirel, ang gagawin natin.
Okay. Totoo po yun.
Tapos, ano ang experience ng anak ko yata eh, kang ano, kung magbi-beach ka, mga 3 na piraso ang dala mo na swimwear para habang dinadry yung isa, lapahan mo na, meron kang para hindi siya ano,
basa
na isusuot mo the next day. Mm-hmm. Although babasain mo rin naman yung bago ka mag-swim.
Opo, ako po mga dalawa lang swimsuit.
Total ano naman sila eh, magaang.
Oo, magaang.
Oh, importante magaang ang damit mo. Okay. Yung naalala mo yung naging guest natin nun sa clothing, yung sa pananamit, na merong mga tela na cold siya pagka hot ang weather. Cool siya. Pero pagka cold ang weather, medyo hot siya. Yung thermal na wear, meron palang gano'n na tela.
Gusto ko po yung tela na yun.
Gusto nating tela. Oo,
dito po sa Pilipinas, mainit.
Tapos cold enough. Tapos yung technology ng Japan ay even yung para sa cold weather nila, maninipis na.
Maninipis.
Oh, pero cool enough. And true enough, na may nasuot naman ako na ginamit nito nakaraang trip ko sa Japan. Ano siya talaga? Totoo. No? Long sleeve siya na underwear. Pero
very manipis
lang siya, pero cool.
Magkano po yung mga ganun?
Hindi naman siya mahal. Hindi siya mahal. Tapos ang maganda sa kanya, ang iro-roll mo lang ganyan eh. Mm-mm. Tapos isaksak mo gano'n kahit anywhere eh. Tapos maliit pa rin yung maleta mo.
Mm-mm.
Importante yun eh. Kasi pagka minsan nagbabiyahe ka, kahit par sabi mong hinihila-hila mo, may occasions na bubuhatin mo siya eh. Mm-mm. Diba? Yun.
Ano pa yung bilang panghuli? Dahil anong oras na pala, Tita Jo? Hindi na natin mapapansin yung oras.
Oo, tsaka hindi na natin nahingi na kailangan yung ating ano, yung ating song ngayon. Hindi tayo nakapag-prepare tuloy ng song.
Under the sea po ba yan?
Under the sea sana eh, para sa iyo.
Nakapag-prepare ba si ano?
Nagdadala ka ba ng towel mo sarili?
Hindi po.
Ah, hindi. Oo, kasi meron yung iba, may yung travel towels.
Opo.
Na sinasabi, Jessica Anipis.
Ay,
yung travel towel.
Mahal po yun eh.
Ay, mahal yun.
Opo, mahal po yun. Nakita ko pa parang 600 ata. Eh, pag nag-rent ka naman po sa mga hostel, 30 pesos lang.
Ang towel. Ay, yun naman pala, Jessica.
Manipis yung travel po.
Travel towel, oo.
Yung sinasabi. Pero okay na po siya na pang-absorb ng...
Ay, oo. Tsaka ang importante doon, ang daling matuyo.
Oo.
So, kung nabasa ngayon, kinabukasan ka babiyahe, tuyo na yun. Kaya lang, tama naman. Kung makaka-rent, kaya bakit ka magbabiyahe pa ng daladala mo yun? Ano? May dala ka pa kumot. Mga dalawang maleta, sleeping bag. Mga ganyan.
Unan.
Ay, may awit na na-prepared sa'yo ang Under the Sea.
Para sa'yo.
Mermaid ang dating. Pero last ano mo, payo. Last words for the day.
Opo, pag magta-travel po kayo, ayun, i-check nyo po muna talaga yung dates, yung holidays.
Mm-hmm.
Pagkatapos, research about the country. Mm-hmm. And then after nun, pag nandun na kayo sa country na yun, pag may mga nakilala kayo, i-add nyo agad sa Facebook. Safety yung pinaka-importante. Opo. At saka convenience, huwag kayong magdala masyado ng gamit.
Ayan. May sinasabi sila, hawig mo daw si Marcet Amon. Sabi ng mga technician.
Sabi ng mga technician.
Sino yan? Si Alaris Morset ba yun?
Hindi. Local lang to.
Local.
Ito nga ka mo.
Check ka mo. Check out mo na.
Singer siya. Singer.
Ayan. May kakila. Meron ka palang kahuli.
Ayan na. Sinerch nila. Ayan.
Wait na. O, titignan natin ang itsura ni Morissette.
Ay, ang ganda. Mas ang maganda ganda. Sa akin yan.
O, oh, diba? Natuwa naman ako.
Kamu-kamu. Wala niyo po ba ako?
Hindi, kamu-kamu nga.
Para bumalik ka pa dito.
Oo. But in the meantime, medyo nagpapasalamat tayo kay Paula Nazario at nag-guest siya sa atin.
Nag-enjoy kami. So, nag-enjoy ka rin po ako.
Oo, at bibigyan ka namin ng pagkakataong mag-guest ulit.
Sige po, pagkailangan yung photography.
Yes. Next photo.
Next photography ang ating pag-uusapan. How to take good photos as you travel. Ganda niya ate. Oh, di ba? But in the meantime, medyo nagpapaalam na po kami. Ito si Tita Jo.
At kawais na si Jessica.
Kasama si Paula na nagsasabi sa inyong maraming maraming salamat. At in the meantime, paalam!
Thank you. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we're devoting full time to floating under the sea. Now you or the fish is happy as after the waves go roll. The fish on the land ain't happy. It's hot 'cause they in the bowl. But fish in the bowl is lucky. They in for a worse of fate. One day when the boss get hungry, yes, you go beyond the pay. But go under the sea, under the sea. Nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We what the land folks loves to cook. Under the sea, we after hook. We got no troubles, life is the bubbles. Under the sea, under the sea, under the sea, under the sea. Since life is sweet here, we got to be here naturally. Even the sturgeon and the ray, digging the earth and start to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea. The new play, the flute, the cop play, the hop, the place play.
Why Spella? Why Spy without Pamiria? Why Scotche without Baby? Why Spend?